Pane řediteli, prosím vás, proč tu u vás jsem?
Ale to já sám nevím.
Pustíte mě?
Proč ne? Kam byste chtěla?
Ven odtud.
Kam ven? Kam byste šla?
Zpátky na Starnberg.
Myslím, že tam se všechno změnilo. Tam už nejsou ti, kdo tam byli.
Mám tam poblíž známé.
Aha. A co do Prahy? Do Prahy byste nechtěla?
Do Prahy?
Ocitáme se v mnichovské nemocnici, na univerzitní nervové klinice v posledních dnech druhé světové války. Tamní ředitel vedl rozhovor s hospitalizovanou pacientkou. Tou byla herečka Lída Bárová. Otázkou, tématem dnešního, jak to bylo doopravdy, je: byla herečka Lída Bárová kolaborantkou? Ze studia zdraví Ivana Chmel-Denčevová. Jak se na onu nervovou kliniku v Mnichově vůbec Lída Bárová dostala? Otázka pro hosta pořadu a autora knihy Prokletí Lídy Bárové Stanislava Motla.
Ona se na tu kliniku dostala po velmi dramatickém útěku. Ona vlastně na doporučení svého dobrého přítele, slavného německého herce Hanse Alberse, který pobýval v Praze, se rozhodla, že odejde na západ, protože tušila, že bude zatčená, a skončila potom v mnichovském vězení.
Ve vyšetřovacím protokolu později Lída Bárová o svém původu uvedla:
narodila jsem se v Praze. Můj otec byl magistrátním úředníkem. Obecnou školu jsem navštěvovala v Praze Letná, pak jsem absolvovala 5 tříd reformního reálného gymnázia v Praze 19. Vstoupila jsem na dramatické oddělení konzervatoře, kde jsem byla asi rok a půl. Hned na to jsem začala s prací u divadla a ve filmu.
Ve skutečnosti se ale jmenovala Babková.
To příjmení Bárová vymyslel paní Lídě její otec, Karel Babka, protože rodina Babkových jezdívala na prázdniny do Pece pod Čerchovem a Karel Babka se s Jindřichem Šimonem Bárem důvěrně znal. A mimochodem Lída Bárová i velmi dobře znal literaturu od Jindřicha Šimona Bára. A ono jí bylo teprve 20 roků, když se dostala do centra pozornosti německé společnosti UFA.
Takže to, proč se vydala na počátku 30. let do Německa, souviselo právě s tím, aby mohla pokračovat ve své hvězdné filmové dráze?
Je to tak, a Lída Bárová tuhle jedinečnou šanci využila, ale nebylo to zadarmo. To chci jako říci. Ona nesmírně dřela. Jazyk a výslovnost, jak mě to vyprávěla. A nejenom to, já jsem měl možnost číst řadu článků a kritik. A novináři oceňovali nejenom tedy její výjimečnou krásu, ale právě také její nevšední pracovitost a snahu uspět. Bohužel, jak už to tak bývá, tak si také vysloužila větší či menší závist od některých svých českých hereckých kolegů a závist, jak známu, to je prvním stupněm k nenávisti.
V Německu víme ale, že od roku 1933 byli u moci nacisté. Kancléřem byl Adolf Hitler a právě film byl v jistém centru pozornosti nacistů. Bylo to pouze z propagandistických důvodů?
Pravdou je, že němečtí nacisté, zejména tedy Goebbels, si velmi dobře uvědomovali význam filmu pro svou propagandu, to za prvé. A není tajemstvím, že právě Goebbels, ještě když koketoval se sovětským typem socialismu, tak nesmírně oceňoval například Eisensteinovy filmy. Oceňoval Lenina, který filmy podporoval. Takže oni skutečně ten film považovali jako hlavní nástroj propagandy a herce považovali také za ty nástroje propagandy.
A v této situaci se ocitá v pozici hvězdy, řekli bychom star, česká herečka Lída Bárová. Jaké bylo její postavení?
No, bylo to postavení 20-leté dívky, která chce za každou cenu hrát, chce mít úspěch. A když je pozvána třeba na večírek, organizovaný Hitlerem nebo Goebbelsem, tak si netroufne odmítnout. No a ten její osobní život v té době byl dramatický také svým způsobem. Ona mi jednou řekla, že měla na muže vyslovenou smůlu. Prostě nenašla opravdového muže, jak ona říkala, chlapa, v tom dobrém smyslu slova. A historie nezná slovo kdyby. A Ale třeba Goebbels svého času myslel i na Anny Ondrákovou.
Přesto sama Lída Bárová do vyšetřovacího protokolu po válce uvedla.
Na všechny moje premiéry chodil. Kruh se kolem mne stále více a více svíral. Bránila jsem se, ale neubránila. Za ty 2 roky, co jsme se s Goebbelsem stýkali, jsem byla, kromě návštěv v jeho domě, několikrát u mé přítelkyně Hilde Kerber, ženy Weidharlana, k níž Goebbels často chodil. Také jsem se s ním setkala v Salzburku na festšpílech.
Co vůbec o tom vztahu ve skutečnosti víme? Bylo to tak, jak Lída Bárová vypověděla?
Pravdou je, že se Goebbels do Lídy Bárové, musím to slovo říci, šíleně zamiloval. A úplně ztratil hlavu. Dokonce nedávno, nebo je to pár roků, jsem našel dokumentaci. On byl odposlouchávaný Göringovou službou a zachovali se některé přepisy. Tam oni volá Lídě Bárové kolem půlnoci, představuje se jako pan Josef, to dělal pravidelně a řekl, že právě listoval ve školním atlasu, objevil nějaký tichomorský ostrůvek a že tam budou žít jako Adam a Eva. Samozřejmě další situaci známe. On se svěřil své manželce Magdě, ta intervenovala u Hitlera, Lída Bárová byla poslána, jak se říká, šupem domů, začali se jí mnozí lidé stranit a vlastně věrní přátelé zůstali pouze snad 2 nebo 3 v té době, to byla Adina Mandlová a Miloš Havel, ale musím říci, že na Indexu nebyla dále, stále byla žádaná, stále byla obdivovaná a například třeba Svatoplukem Benešem s ním učím kolem nádherném Krškové filmu Ohnivé léto.
Každé noci se horce chví, strach jenž se v touhu promění. Ty jsi má láska, mládí mi, milujem to, co ztrácíme. Co je to pravda, víš to ty, nikde nenajdeš jistoty. Život je bludný jak moře, život je radost a hoře.
Právě tato píseň je z filmu Ohnivé léto. To je období, kdy Československo neexistuje. Je zde protektorát Čechy a Morava a Lída Bárová se vrací na filmová plátna, mimo jiné i díky Miloši Havlovi.
Její kontakty s nacistickou okupační moci nebyly tak žhavé. Ona sice točila, ale měla to čím dál složitější. Režisérům bylo doporučováno, aby do svých filmů neobsazovali. Takže jediný, kdo ještě v těchto 2-3 letech našel odvahu, ji obsazoval, byl Otakar Vávra, ale ani potom on neuspěl. V roce 1941 Lída Bárová v tehdejšího protektorátu odchází. Ovšem v roce 1943, jak známo, se v Itálii vylodili spojenci. Ona se musela vrátit do protektorátu.
Zbytek období druhé světové války tedy prožila v Praze. Kdy se rozhodla k onomu dramatickému útěku z Prahy? Proč a kam se dostala?
Prožila dramatický útěk, dostala se posléze až do Mnichova. Tam se ocitla ve vězení. Jak už jsem říkal, ona to vězení považovala za to nejstrašnější v životě, co kdy zažila. Jednou by dokonce říkala, že se nebojí smrti, že ona už mrtvá byla právě v tom Mnichově. A začala ta, řekla bych, cestupná dráha jejího života.
Ocitla se také na oné univerzitní nervové klinice v Mnichově, jak jsme slyšeli, a posléze byla spojenci předána do Prahy, kam se dostává 23. září roku 1945.
Ano, ocitla se na listině válečných zločinců. Do Prahy byla vydána jako československý občan v podstatě a hrozil vlastně jí velezrada a dokonce i trest smrti.
A ve své vzpomínkové knize Života sladké hořkosti Lída Bárová napsala:
V Berlíně mě hlídalo gestapo a rozkazovali mi němečtí policajti. Pak si mě přehazovali američtí hlídači a nějací justiční důstojníci. To byli vesměs cizinci. Teď mě však zatkli, zavřeli a hlídali naši lidé. Moji krajané, Češi. Češi v osvobozené zemi. Byla jsem tu doma, ale domů jsem nesměla. A přicházeli za mnou českoslovenští vojáci. Možná, že ještě nedávno se docela rádi šli podívat na moje filmy. Třeba jsem je i pobavila. Ale nyní na mne křičeli. Jindy jim bylo líto jediného slova, o které jsem je prosila. Buď mě nebrali vůbec na vědomí, nebo jsem pro ně byla předem odsouzená. To jsem si uvědomila, že v revoluci je možné všechno.
Prožila nesmírně krušné chvíle a souvisela ta chvíle třeba jedna s tím, že se ve vazbě rozvídá o smrti své matky, která umírá po brutálním výslechu na infarkt. Dozví se o krutém osudu své sestry Zorky, která byla 5 českým herci, které milujeme, vyhozena z divadla a tak dále.
Kvůli Lidě Bárové, dodejme.
Ona vlastně nebyla připuštěna do toho divadla, bylo jí řečeno jedním z těch 5 herců, že se ta Lidi Bárové nepatří mezi české herce. A ona krátce poté spáchala sebevraždu.
O řadu let později, bylo to v roce 1990, sama Lída Bárová v rozhovoru pro časopis Svět v obrazech k tomu dodala.
Nějakou dobu jsem také strávila na ministerstvu obrany. Snad si mysleli, že jsem velké špionážní sousto. K výslechům jsem jezdívala s členy protektorátní vlády. Připadala jsem si jako v nějakém neskutečném světě. Prý jsem psala zprávy nějakým neviditelným inkoustem. Jindy jsem zase měla nosit nějaké šifrované dokumenty ve vlasech. Pak ode mě chtěli, ať napíšu všechno, co vím. Jenomže já nevěděla opravdu nic. Tak jsem na bílý papír začala psát pohádku, kterou jsem znala z dětství.
O tom, že Lída Bárová měla být určitým esem při vyšetřování nacistických zločinů, je důkazem také dokument, kdy tehdejší české ministerstvo vnitra žádá její urychlený výslech. Dokument je z 12. října roku 1945.
Ministerstvo vnitra žádá, aby zajištěná Lída Bárová, bývalá filmová herečka, byla při výslechu dotázána o tom, co její známo o nynějším pobytu bývalého generálního referenta, bývalého kuratoria pro výchovu mládeže v Čechách a na Moravě, doktora Františka Toynera. Podle informací ministerstva vnitra udržovala Bárová s doktorem Toynerem svého času důvěrné styky a prý ví zcela jistě, kam Toyner uprchl.
František Toyner se hlásil k myšlenkám českého fašismu, byl silně antisemický, na druhou stranu to byl skvělý lékař, byl nebezpečný samozřejmě a on se vydržel skoro 2 roky skrývat po skončení války. Lída Bárová mi vyprávila, že se s ním byla dohromady na konci války, on jí sliboval, že ji dostane do zahraničí, což samozřejmě neudělal. A jak mi před časem řekl jeden z tehdejších Toynerových blízkých spolupracovníků, tak sám Toyner o Lidě Bárové mluvil s dost velkým despektem.
Základem pro potrestání válečných zločinců a jejich pomahačů měly být či byly retribuční dekrety. S přípravami těchto dokumentů začala již londýnská exilová vláda, a to v roce 1942. První z nich, název byl Dekret o potrestání nacistických zločinců, zrádců a jejich pomahačů, podepsal prezident Edvard Beneš již 1. února 1942. Existoval takzvaný velký retribuční dekret a malý retribuční dekret. Více v textu historika Ondřeje Koutka.
Dne 27. října 1945, těsně před zahájením činnosti prozatímního národního shromáždění, byl vydán dekret o trestání některých provinění proti národní cti, označovaný též jako tzv. Malý retribuční dekret. Jeho účelem byl postih nepřístojného chování z doby zvýšeného ohrožení republiky, urážející národní cítění českého nebo slovenského lidu, které vzbuzovalo veřejné pohoršení. Tento předpis tak měl vést k potrestání činů, na něž se nevztahoval velký retribuční dekret.
Který z oněch dekretů se týkal Lídy Bárové?
Teď to bylo řečeno, byl to takzvaný malý dekret, který se, dejme tomu, klasifikoval ještě tak, že ti lidé byli oceňováni v uvozovkách pokutou až do 1 000 000 korun nebo veřejným pokáráním nebo dalšími tresty.
Co jí bylo dáváno za vinu?
Tak ona byla původně obviněna z velezrady. Dokonce jí bylo vyhrožováno popravou. Jenomže pak se ukázalo, že první nařčení její dal tehdejší majitel litární agentury Bohumil Perlík. Ten ji označil jako konfidentku a jako svědka si přizval již zmíněného svatopluka Beneše.
Ale to nebylo jediné obvinění.
No potom třeba příslušník pražského gestapa Anton Jaroš uvedl, že byla konfidentkou Abwehru, údajně viděl v kartotéce agentů list s jejím jménem. Jiný vysoce postavený úředník gestapa Kurt Oberhauser v době okupace se zaměřil hlavně na pronásledování Židů, tak vypověděl naopak, že pracovala pro nějakého agenta, taky Abwehru. Nic takového se neprokázalo. Naopak, co je prokazatelné, byl v úzkém kontaktu s legendárním spolupracovníkem československé rozvědky Polem Timlem, kterého známe jako agenta A54. Takže je podstatné, jak také konstatovali vyšetřovatelé, že Lída Bárová se proti národní cti neprovinila.
Přesto byla ve vazbě, tragédie v její rodině, úmrtí matky, těžký úraz otce, sebevražda její sestry a zároveň celá atmosféra v Praze. Připomeňme si, co se dělo. Jan Sviták ve vězení, Adina Mandlová, Vlasta Burián, další herci před zvláštními komisemi, později tribunály. Například Hana Vítová, Nataša Golová, Zita Kabátová. Nebyl to jistý paradox, že opravdu, jak sama Lída Bárová říkala, že pro ní při vší hrůze ten kriminál byl vysvobozením, že tohle všechno v těch ulicích nezažila?
Ano, protože byly i lynče, jak známo. A sama Adina Mandlová mi svého času řekla, že se schválně nechala zavřít, aby nebyla lynčována.
Tehdejším ministrem spravedlnosti byl Prokop Drtina. Ten po svém nástupu do funkce, bylo to v listopadu 1945, ve svém projevu k úředníkům, soudcům a žalobcům řekl:
jsem přesvědčen, že bychom se dopustili velké chyby na příští generaci, kdybychom otázku retribuční nevyřídili energicky a ovšem se vší objektivitou a vskutku spravedlivě. Je to povinností národa, který chce svou budoucnost zajistit. A jsme tím povinni též těm nesčetným vlastencům, kteří ve válce obětovali své životy, aby národ mohl svobodně žít. To ovšem neznamená jen potrestání skutečných viníků, ale znamená to taky zlikvidovat zajištění všech osob, které se proti našim zájmům a národní cti ve skutečnosti neprovinily a zajištěny byly v porevolučních dnech pouze pod dojmem vnějších okolností.
Možná i z důvodu těchto slov se právě za ministrem Drtinou vypravil otec Lídy Bárové s prosbou, která se týkala osudu jeho dcery. Přichází 23. prosinec roku 1946. Lída Bárová už byla ve vazbě více než 1,5 roku a právě v tento den sdělil veřejný žalobce u mimořádného lidového soudu:
její styky s Goebbelsem a Hitlerem nespadají do doby zvýšeného ohrožení republiky. Pokud se stýkala s význačnými německými osobnostmi v době okupace, šlo o to, aby jí bylo umožněno hraní ve filmu, takže tyto styky lze kvalifikovat jako činy podle dekretu číslo 138/45 sbírky. Hodlám zastavit trestní řízení.
A Lída Bárová se vrací do vily na Ořechovce, kde z celé rodiny zůstal už pouze její nemocný otec. Později na to vzpomínala:
když jsem tento dům opouštěla, byla tu ještě maminka a mávala mi má nadějná sestra, která byla dobrota sama. Obě ty bytosti odtud zmizely. Tatínek je ochromen a zničen tím, co prožil se mnou a s těmi, které ho opustili uprostřed velkého a nezaviněného utrpení. I kdybych si říkala, že jsem přece něco zlého udělala, zač si zasloužím trest, i v tom případě byl pro mne ten trest těžko únosný a musela jsem mnoho plakat a mnoho nocí protesknit.
Změnil se celý její svět, její celý život. Co bylo s Lídou Bárovou dál?
Prožila velmi smutné Vánoce 46, přišla za ní Adina Mandlová, Gustav Nezval, dokonce tři bachaři, které znala z vězení, ji přišli přát Vánoce. No a poznala se s Janem Kopeckým, to byl takový ten typ člověka do deště, a ten ji posléze, když to takhle řeknu, dostal do exilu po roce 1948.
Dokonce se stali manželé, ale posléze právě v exilu se rozvedli. Co dělala Lída Bárová za hranicemi?
Lída Bárová nastartovala novou kariéru. Natočila řadu filmů v Itálii. Hrála s Viktorem Desika, hrála s Fellinim. Natočila několik filmů ve Španělsku. Velmi slavný film do dneška je Krvavá rapsodie z roku 1957, kde ona podává skvělý výkon. Ona se s ní stala v té době skutečně dramatická herečka a Mám možnost číst německé, rakouské kritiky, které mám k dispozici. Tam se to uvádí dokonce. Ona v 60. letech hraje divadlo v Německu. Vybírá se věc Makropoulos, protože milovala Karla Čapka. Hraje tam hlavní roli a v této roli vystupuje ještě v 60. letech. Potom se vdala za pána docenta Lundvala, ovdověla, stárla. To už jsem částečně prožíval s ní, protože jsem ji v té době už velmi důvěrně znal. Jednou jsem se jí zeptal, proč začíná pít, někdy v roce 93. A paní Lida mi řekla, kdyby vám bylo tak špatně jako mě, budete pít taky. Dokud jsem byla mladá, všecko jsem ustála. Jak stárnete, všecko ta hrůza kolem sestry, otce, maminky, vězení vás dostihne. To jsou ty běsy.
Lída Bárová umírá v říjnu roku 2000 krátce po svých 86. narozeninách v rakouském Salzburgu. Otázkou, tématem dnešního, jak to bylo doopravdy, je, byla česká herečka Lída Bárová kolaborantkou, a stejná otázka pro hosta pořadu, publicistu Stanislava Motla.
Víte, tam je problém v tom, že už dostala nějakou nálepku. A nejenom v této zemi to tak bývá. Když na někom ulpí nálepka, tak lidé už to opakují jako mantru. Já jsem dokonce v novém vydání své knihy o Lidě Barové napsal, že Lída Bárová mě bude tak jako tak provázet do konce mých dnů a na jejím osudu si mohu víc než jindy uvědomit sílu moudrosti výroku z Talmudu. Nikdy nesu člověka za jeho činy, pokud si nebyl na jeho místě.
Snad dnešní večer, kdo to ví, nás touhou svojí opojí. Snad právě proto krásný je, snad život dá, snad zabije. Snad ještě dneska, kdo to ví, se naše cesty rozdvojí. Snad už přijdou modré dny, snad strach se v lásku promění.